Da. Săptămânile acestea, după cum bine știți, vorbim despre chemarea noastră și am înțeles din start că avem o chemare specială să fim pescari de oameni. Fiecare dintre noi a primit această chemare din partea lui Dumnezeu să fim pescari de suflete. Asta nu este negociabil. Nu este pentru unii care sunt calificați. Asta este pentru noi toți. Am primit o chemare să fim pescari de oameni. Și am înțeles duminica trecută că dacă Dumnezeu vrea să te folosească cu putere și vrea să facă lucrări extraordinare prin tine, îți va da un vis. Adică mai multe. Până acolo că vei fi numit stăpânul visurilor. Și visul ăla care eventual te va băga în groapă, prin același vis Dumnezeu te va ridica, te va pune cu picioarele pe stâncă până acolo ca să fii, de fapt, salvatorul fraților tăi. Asta este chemarea fiecăruia dintre noi. Fiecare de aici, oricine își spune creștin, are această chemare în dreptul numelui său. Și astăzi vreau să înțelegem că toți am fost chemați să fim păstori. Nu pastori. Adică ordinați, pentru că dacă am fi toți pastori, ar fi pe stradă numai oameni triști și depresivi. Slavă Domnului că nu suntem chemați toți să fim pastori. Suntem toți chemați să fim păstori, călăuzitori de suflete. Un lucru foarte, foarte, foarte important. De mult în vechiul Israel, imaginea unui păstor cu turmă era foarte întâlnită. Vedeți? Era ocupație de bază a evreilor în timpurile antice. Ei se ocupau de oi. Dacă vă aduceți aminte, de data trecută, fiii lui Iacov erau ce? Erau păstori. Când s-au mutat în Egipt, faraon i-a exilat în Goshen, în delta aceea mânoasă, pentru că, spune Biblia, evreii nu prea suportau păstorii, pe ăștia care se ocupau de oi, și i-a mutat acolo în delta aceea unde Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a multiplicat într-un mod absolut extraordinar. Această meserie de păstor al oilor era pe vremea aceea una considerată nobilă, grea, dar și foarte frumoasă și era adânc întipărită în mintea și în conștiința națională. Când Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun, acolo erau multe turme cu oi. Și oamenii care erau adunați și ascultau predicile lui au rămas cu imaginea aceasta întipărită în minte. De altfel, dacă analizăm istoria evreilor, vom realiza că majoritatea eroilor, oamenilor mari, au fost păstori. Iosif, cel care i-a salvat de la foamete, era păstor. Moise a trebuit să păstorească 40 de ani în Madian ca să poată să călăuzească pe poporul lui Israel din exil afară. Ce să mai vorbim de David, care știți foarte bine cu ce se ocupa? Era păstor la oi. Îmi place așa de mult în 1 Cronici, capitolul 17, să citiți acasă. 1 Cronici, capitolul 17, Dumnezeu îi se adresează prin proroc și îi spune, așa vorbește Domnul. Eu te-am chemat din dărătul oilor. Traduceți dumneavoastră pe limba română, da? Eu te-am chemat din dărătul oilor ca să salvezi pe și să conduci pe poporul meu. David a fost și el păstor la oi și în cel mai greu moment al vieții sale, când era urmărit de Saul, cu toate că fusese uns de Dumnezeu, ales de Dumnezeu să fie regele lui Israel, când era urmărit de ani de zile și parcă nu vedea sfârșitul, prin inspirația Duhului Sfânt, el a scris psalmul cel mai memorat, cel mai citit, care într-un fel, zic eu, este una din cele mai importante scrieri ale Vechiului Testament. Știți care psalm e ăla, nu? Psalmul 23, Psalmul Păstorului. Vreți să-l citim? Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să mă ajutați să citesc acest psalm. Da? Și eu voi citi ce este scris mic acolo, ceea ce oricum nu vedeți. Și voi împreună, în cor, veți citi ce scrie mare cu negru. Vedeți toți? Bun. Începem? Psalmul 23, începem cu versetul 1, o cântare a lui David. Domnul este păstorul meu.
Nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paște în pășuni verzi.
Și mă duce la ape de odihnă.
Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte.
Din pricina numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău.
Căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie.
Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn.
Și paharul meu este plin de dăp peste el.
Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului
până la sfârșitul zilelor mele.
Excelent, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Când David a scris acel psalm, el prin Duhul Sfânt a atins nu numai sufletul cititorului, ci și conștiința națională a evreilor. Noi români avem un atu în înțelegerea acestui psalm, pentru că una din ocupațiile de bază în România înainte de colectivizare era creșterea oilor. Toți care am crescut pe meleagurile acestea știm sau măcar am auzit despre balada Mioriței, special aia care au dat bacul. Da? Și ne-a chinuit transhumanța. Transhumanța care înseamnă mișcarea oilor iarna de la munte la șes și vara de la șes la munte. E bine, nu știu cum se spune transhumanță în ebraică, dar vreau să vă spun că ei făceau chestia asta mult înaintea noastră. Evreii se ocupau, cum am spus, cu creșterea oilor. Și psalmul 23, cum vă spuneam, este cel mai cunoscut psalm, psalmul păstorului, un psalm citit de generații întregi pentru încurajare și îmbărbătare. Mi-aduc aminte, pe 12 septembrie 2001, după ziua aceea fatidică în Statele Unite, eram un tinerel care se pregătea să meargă și el acolo în țara tuturor posibilităților și am ascultat speech-ul lui George W. Bush, președintele american pe vremea aceea, un speech care a vrut să încurajeze pe oameni după ce teroriștii au intrat în cele două turnuri și le-au dărâmat. Și mi-aduc aminte că la sfârșitul speech-ului a citit psalmul 23 și eram un puști, un tinerel care stăteam la televizor și mă uitam și eu cu inima frântă, mă, ce o fi, cum o fi, mă, m-ar lăsa aia să intru acolo, dar simt și țin minte, parcă a fost ieri, cum Dumnezeu m-a încurajat prin acest psalm, psalmul păstorului, pentru că, iubiților, cuvântul lui Dumnezeu are putere.
Amin.
Este singurul care are putere să transforme viața noastră. Așa este? Puteți spune amin la asta, nu e nicio problemă. Da? Nu vă urmărește nimeni. Îmi dați mie senzația că predic cuiva. Da? Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne dă speranță. Și vedeți ce spune David de la început. David stabilește un lucru. El spune, Domnul este păstorul meu. El stabilește un lucru bine înțeles. David spune, eu mă așez sub autoritatea lui Dumnezeu. El este păstorul meu, sunt sub autoritatea și sub călăuzirea lui. În raport cu Dumnezeu, eu sunt doar o oaie. Oaie neștiutoare, naivă, oaie care are nevoie de un păstor și de o călăuză. Pentru că fără păstor, oaia se pierde. Acum știu că sunt printre noi oameni care sunt atinși în orgoliu când le spui că trebuie să fie oi. Da? Dar nu mai ai puțin tică răbdare și Doamne ferește să ajungi la oncologie. Nu pentru tine, pentru cineva drag. Și să-ți spună că nu se mai pot face multe lucruri. Să vezi cât de mândru și de tare te mai simți atunci. sau când ajungi la casa mortuară și trebuie să pregătești înmormântarea cuiva, să vezi cât de tare și mândru te simți atunci. Sau, Doamne ferește, să ajungi la camera de urgență cu copilul și doctorul să dea din numeri că nu se poate face nimic, să vezi cât de mare și de puternic te simți atunci. Îți revii imediat din mândrie. David, marele împărat, David războinicul, David despre care s-au făcut șlagăre și cântece, că a omorât cu zecile de mii, el spune: Domnul este păstorul meu. Eu cel puternic care omoram zecile de mii, războinicul cu care se laudă Israel, nu am nicio problemă să mă așez sub autoritatea lui Dumnezeu. El este păstorul meu. El este cel puternic, eu sunt cel slab, el este călăuza, eu sunt cel orb, el este atotputernic, eu sunt limitat. Domnul este păstorul meu. S-ar putea să nu știu, s-ar putea să nu înțeleg încotro mă duce, s-ar putea să mă doară, s-ar putea să fiu obosit, plictisit, fără chef sau pur și simplu răzvrătit, dar eu știu că Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu nu înseamnă că eu pot să fac ce vreau, nu, înseamnă că eu mă supun chemării lui. Înseamnă că eu merg după el. Mă supun călăuzirii lui, nu pot să fac ce vreau. Am umblat zilele acestea un pic pe jos prin oraș și am văzut pe multe pubele că era de gunoi scris: fă ce vrei. Nu știu dacă ați văzut pubelele alea, fă ce vrei. Au scris acolo cu spray-ul, cred că, fă ce vrei. Și am zis, wow, extraordinar, fă ce vrei. Și apoi am avut grupul de casă vineri și au venit frații, surorile cu niște chestiuni așa de fursecuri și scria pe ele, fă ce crezi că-ți place. Și am zis, bă, extraordinar, a doilea lucru, o fi vreun semn, fă ce vrei, fă ce-ți place. Și am zis, bă, fantastic, fantastic, o fi adevărat? Putem face ce vrem? Putem face ceea ce simțim că e bine să facem? Și mi-am adus aminte de Solomon, care a fost cel mai înțelept om, care a trăit fiul lui David. Și el spunea în Eclesiastul 11, după ce a trăit o mulțime de ani și a văzut o mulțime de lucruri, el spunea la fel: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Fii cu inima veselă. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Cu alte cuvinte, parafrazând, fă ce vrei. Fă ce vrei, dragule. Acum se adresează tinerilor, pentru că cei cu păr alb își dau seama că dacă fac ce vor, ajung în stradă. Da? Ei își dau seama că s-au lecuit. Dar tânărul are această naivitate să creadă că poate să facă ce vrea el. Și Solomon spune, fă ce vrei, dar, e darul ăla pe care am vrea să-l strângem de gât câteodată, nu? Dar, zice el, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Nu știu cum gândiți voi acum, dar mi-a perut cheful să fac tot ce vreau. Și mi-a venit cheful să spun, cum spunea David, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Amin? Haideți că predic mai bine decât atât. Amin? David este exemplul nostru. Cel care spune și se așează sub autoritatea lui Dumnezeu. Și David nu era un ciuriburi așa ca mine. Era împăratul lui Israel, oameni buni. Era un războinic puternic. Tremurau filisteni în fața lui. Era adunat în jurul lui toți borfașii, toți tâlharii, toți golanii, toți exilații, toți oamenii cu datorii, executații silit, toți. Oameni de care ți-e frică să treci noaptea pe lângă ei, toți erau în jurul lui. Și David era acolo ca un domn în mijlocul lor și David spune, Domnul este păstorul meu. În America, când lucram la hospice, capelan, am avut o experiență absolut uimitoare în cei 5 ani cât am lucrat acolo. Am întâlnit bătrâni cu Alzheimer, foarte înaintat, care nu mai știau cum îi cheamă, nu știau cine e soția, cine-s copiii, câți ani a trăit, ce a mâncat ieri, nu știa nici măcar cum îl cheamă. Dar știa cine este păstorul lui. Bătrâni care mi-au spus: pastore, nu știu cum mă cheamă, nu știu cine e soția, nu știu ce ea, nu știu cine e președintele Statelor Unite, dar eu știu că Iisus este păstorul meu. Și atunci am înțeles că în mintea aia lui softul a fost șters. Dar hardul rămâne. Informația asta că Dumnezeu este al nostru stăpân este acolo în hard drive. Este în ADN-ul meu, în ADN-ul fiecărui om. Lucrul ăla n-a putut să fie șters de boală. Mă uit la copilașii mici de la Oana. Ce credință mare au. Da, îs răi, da, se bat între ei, da, nu se înțeleg câteodată și mai plâng, dar au în inimioara aia lor o credință eternă și știu ca prunci că Iisus este păstorul lor. Binecuvântat să fie Domnul. Vreau să te întreb azi, este Iisus păstorul tău? Asta e o întrebare serioasă. Pentru că dacă Iisus este păstorul tău, nu mai faci ce vrei. Oaia nu poate să spună: oh, eu mă duc în dreapta, că în dreapta iarba e mai verde. Oh, eu mă duc în stânga, că acolo apa e mai cristalină. Nu, nu, nu. Oaia merge după stăpân. Oaia face ceea ce spune păstorul. Chemarea noastră este să fim oile lui. Să-l urmăm pe el. Oare cum arată acestea? Fiți atenți. Ioan 10 cu 27. Hristos descrie pe cei care îl urmează. Spune așa: oile mele ascultă glasul meu. Asta fac oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Glorie lui Dumnezeu. Auziți? Eu le cunosc. Nu știu cum ești tu astăzi, dar eu mă bucur că mă cunoaște Iisus. Mă bucur enorm că mă cunoaște Iisus. Vedeam în zilele astea, când a început Cupa Mondială, am văzut o imagine pe Facebook. Erau doi copilași înaintea cântării imnului, care se țineau de mână și în spatele lor era Cristiano Ronaldo. Și fetița stătea de mână cu băiețelul aici și fata, cum sunt fetele, ele nu vă se pot abține băieții așa mai... Dar fata nu s-a putut abține și se uita așa la marele fotbalist. Și apoi se uită la băiețel și îi spune: doar pentru șansa ca odată în viață să-și facă poză cu marele fotbalist. Dar dacă fotbalistul Ronaldo o cunoștea și s-a plecat asupra ei și spunea: ce faci, măi Miruna, cum o aduci? Mă bucur să te văd. Sărmana cred că leșina. Psalmul spune, David spune că Domnul este păstorul meu și Iisus spune: oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc pe ele. Eu le cunosc pe ele. Dumnezeu din cer, dragul meu, te cunoaște. Știe când închizi ușa, știe când stai jos, știe când închizi lumina, știe ce gândești acum, știe cât de plictisit ești și ce-ți vine acum să dai pe Facebook, să mai adatezi statusul, știe tot. Pentru că El este păstorul și dacă tu ești cu adevărat oaia Lui, tu auzi glasul păstorului și vii după El. Domnul este păstorul meu și dacă Domnul este păstorul meu, atenție, îmi place la nebunia asta, dacă Domnul este păstorul meu, care e rezultatul? Haideți că ați citit în cor. Mai tare. Mai tare.
Nu voi duce lipsă de nimic.
Wow, și atunci de ce te plângi? De ce te plângi că nu ai? De ce te plângi că nu ești? De ce te plângi și spui că ți-ar trebui mai mult? Haideți să mai facem o dată. Domnul este păstorul meu.
Nu voi duce lipsă de nimic.
Wow. Wow, înseamnă că n-ar trebui să ne plângem, nu-i așa? Pentru că dacă Domnul este cu adevărat păstorul nostru, păi atunci nu duc lipsă de nimic. Asta spune. Asta spune. David spune că motivul pentru care nu ar trebui să ne îngrijorăm, nu ar trebui să ne înfricoșăm în fața bolii, nici în fața falimentului, nici în fața dezaprobării generale sau incertitudinii economiei, motivul este că El, Domnul, este păstorul meu. Și nu voi duce lipsă de nimic. Ce ai tu nevoie astăzi și duci lipsă? Te întreb. Pentru că că dacă ești sincer, dacă ești sincer, ai să spui: Doamne, îți mulțumesc că am de toate. Doamne, dacă am avut ce mânca astăzi, dacă am avut o casă unde să pot să dorm noaptea trecută și dacă am unde să mă întorc acum și dacă am haine cu ce să mă îmbrac și dacă am sănătate să vin la biserică, Doamne, am tot ce-mi trebuie, nu-i așa? Am cedit și te plângi. Te plângi pentru că nu înțelegi cine este păstorul tău. Te plângi pentru că nu te mai uiți la păstor ca la singura călăuză, ca la singurul ghid, nu te mai uiți la Iisus ca la singurul care are soluția pentru viața ta. Cum ar fi dacă copiii tăi ar merge la școală și s-ar plânge colegilor și profesorilor de mâncarea care le dai acasă? Cum te-ai simți? Mamă, ești aici? Dacă s-ar plânge de condițiile în care dorm, de casa unde dorm, de părinți, cum s-ar simți părinții? Vreau să vă întreb, v-ați simțit bine? Cum se simte Tatăl din ceruri care a promis că ne va da tot ceea ce avem nevoie? Cu nici în chip nu te voi lăsa, nici de cum nu te voi părăsi. Spune așa? Cum se simte El în cer când noi în mod constant ne plângem că nu avem și că nu suntem și că am mai avea nevoie? Dacă Domnul este păstorul tău, nu duci lipsă de nimic. Puteți spune amin la asta? Bun, suntem toți aici. Cea mai mare frică, adevărul este că cea mai mare frică a noastră, avem o frică enormă care ne paralizează, frica de împotrivitori, de cei care ne dezaprobă. De aia o mulțime de femei de ale noastre nu mai poartă batic, că le-au categorisit drept înguste. De aceea bărbații nu mai discută despre Iisus cu cei de la muncă, fiindcă au fost marginalizați și prigoniți. Dar David era hăituit de Saul, fugărit ca un hoț, s-a însoțit cu oamenii de nimic, cum vă spuneam. Și David a știut că nu poate să încreadă în ei. Oricât de loial ar fi fost, nu puteau să încreadă în oameni. În Evanghelia după Ioan am studiat cu predicatorii noștri sâmbătă un lucru absolut extraordinar. În Evanghelia după Ioan, acolo în capitolul 2, după ce a alungat pe negustori din templu, oamenii l-au privit pe Iisus cu aprobare. Au zis: ăsta e profetul care l-așteptam. I-a alungat pe negustori, pe ăștia care fac bișniță la noi în templu, pe ăștia care jupesc pielea de pe sărman. I-a alungat din templu și au început să-l privească cu aprobare. Însă este acolo un verset care ne spune multe despre realitate și despre cum se uită Dumnezeu la noi. Auziți ce spune Ioan, capitolul 2, versetul 23. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Și acum versetul 24, pregătiți-vă. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Iisus vedea așa ca o radiografie. Nu trebuia să-i spună nimeni, zice Ioan, ce se ascundea în om. Și el a știut că nu poate să se încreadă în oameni, pentru că aceia care îl lăudau atunci și vreau să-l facă domn, peste puțin timp îl vor pune pe cruce. Blestemat este cel care se încrede în om și binecuvântat este cel care își pune încrederea în Domnul. Domnul este păstorul meu. Continuați voi. Nu voi duce lipsă de nimic. Acum David era în pustie, în fața adversiunilor, și înțelege că numai Dumnezeu este sprijinul și ajutorul lui. Însă gândul acesta nu i-a alungat dușmanii. Ei erau tot acolo, la orizont, undeva ascunși. Trăia cu frică că nu mai prinde ziua de mâine. Era hăituit din toate părțile și deodată înțelege că nu are sens să se mai roage ca Domnul să-i facă dușmanii dispăruți. Noi de multe ori ne rugăm: Doamne, scapă-mă de problema aia, scapă-mă de necazul ăla, scapă-mă de boala aia, fă-l pe copilul meu să mă asculte de fiecare dată, dăm jobul ăla cu multe zerouri pe care îl vreau. Noi vrem și ne rugăm ca Dumnezeu să ne scape de dușmani. David își dă seama că nu prea are sens, pentru că Dumnezeu îl protejează și are grijă de el în fața potrivnicilor lui. Fiți atenți. E drept că nu este ușor să fii călăuză, să fii păstor și să meargă cineva după tine. Am spus că toți am primit această chemare, să ducem după noi pe alții care nu știu, care nu cunosc, care nu înțeleg, care se uită la noi ca la o lumină. Nu-i ușor. E o chestie periculoasă. David nu odată era să fie omorât, era o îndeletnicire grea și periculoasă. Însă, psalmul spune așa, că el întinde masa în fața potrivnicilor. Așa spune? Îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei. Adică în timp ce nu duc lipsă de nimic, în timp ce îmi dă tot ce trebuie și mă călăuzește la ope de odihnă, el îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei. Wow, extraordinar! Deci mă rog degeaba ca să scap de dușmani. Pentru că el îmi întinde masa în fața potrivnicilor. El însuși, el, Dumnezeu, se ocupă ca să-mi pună masa în fața potrivnicilor. Nu știu dacă mă prinde lumânări, dar cred că am vreo două aici. Îmi întinde masa în fața potrivnicilor. Îmi pune tot ceea ce îmi trebuie pe masă. Mi-o întinde. Unde? În fața potrivnicilor mei. Nu undeva ascuns, nu într-un buncăr, într-un beci, undeva unde nu mă poate găsi nimeni. David spune, Domnul îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei. Imaginați-vă un câmp de bătaie. Te lupți, inamicul este în față. Să spunem că băieții ăștia faini sunt dușmanii mei, deși nu e niciun dușmanul meu, vă spun de pe acum, dacă să fim înțeleși. Băieții ăștia faini de aici sunt dușmanii mei. Eu decât să mă rog, Doamne, scapă-mă de ei, trebuie să înțeleg ca David că Domnul tocmai asta face. Ce face? El întinde masa în fața potrivnicilor mei. Asta spune Dumnezeu, asta spune psalmistul. Domnul întinde masa în fața potrivnicilor mei, nu mă scapă de ei, îmi întinde masa. Ce înseamnă întinde masa? În engleză spune prepare the table, adică îmi pregătește o masă unde să stau. Și mi-o pregătește, asta nu înseamnă numai că îmi pune, asta înseamnă că mă servește, îmi pregătește masa, îmi pune tot ceea ce am nevoie. Dumnezeu este cel care face lucrul acesta. El îmi pregătește, mă, cum se deschide asta? El îmi pregătește tot ceea ce îmi trebuie. M-a spus în încurcătură acum, mersi. Dumnezeu este cel care îmi pregătește masa în fața potrivnicilor. Ei se uită la mine acum. Ei se uită la mine cum Domnul mi-a pregătit o masă. Cine trebuie să stea la masa mea, vă întreb? Mai vedeți un scaun acolo? Aici trebuie să fie Domnul. La masa mea trebuie să fie El. Însă ce se întâmplă dacă cumva eu încep să mă plâng și dacă cumva nu mai realizez că Domnul este cel care a pregătit masa aceasta, că Domnul nu vrea să îndepărteze dușmanii, ce se întâmplă dacă, de exemplu, lăs frica să vină la masa mea? Pentru că frica e cea care ți-a pus cea mai mari probleme. Frica de ce o să spună oamenii, frica că nu ai destul, frica că nu o să-ți ajungă, frica. Frica este inamicul cel mai mare. Și depinde de mine dacă inamicul ăsta se așează aici, la masa mea. Știi ce se întâmplă? Inamicul vine și se așează la masă și dacă lăs ca frica să vină acolo după frică, știi ce se întâmplă? Vine imediat dezamăgirea. Pentru că mi-a fost frică să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac și după ce n-am făcut, a venit dezamăgirea, că nu se împlinește în viața mea ceea ce am crezut eu că trebuie să se întâmple și după frică imediat vine dezamăgirea, vine deziluzia și deziluzia aduce cu ea inactivitatea. Nu mai fac nimic. nu mai fac absolut nimic pentru Dumnezeu și apoi începe nepăsarea. Nu mai pasă. Să facă alții, Domne. Păi dar ce numai eu am? Să mai dea și alții. Păi ce numai eu pot? Să mai facă și alții. Și Domnul este Cel care îmi pune în fața mea, în fața vrăjmașilor mei, îmi întinde masa. Depinde de mine dacă eu îi las pe ei să stea sau la masa aceasta, la masa aceasta stau numai eu cu Dumnezeu. Acum dacă mă pun aici, mă uit că numai atât mi-a rămas și mie. Pentru că ăștia când vin, știți ce fac ăștia? Ăștia încep să mănânce. Când v-am întrebat dacă aveți și dacă nu vei duce lipsă de nimic, te-am întrebat dacă Domnul poartă de grijă. Eu vreau să vă întreb, Domnul poartă de grijă? Haideți, spuneți amin. Poartă Domnul de grijă. Am tot ce-mi trebuie aici? Este suficient pentru mine? Este, vă spun. Este tot ce-mi trebuie. Este aici pe masa asta. Domnul îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei. Depinde de mine dacă îl las sau nu să vină la masa mea. Pentru că dacă ei vin, ei încep să mănânce. Să vă fie de bine. Și mănâncă din resursele mele. Mănâncă din ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Și normal că după asta mă plâng că nu mai am, mi-a lăsat un sâmbure. Și în loc să fiu ca David, care învinge zecile de mii și să stau tare, pentru că Domnul mi-a dat tot ce-mi trebuie, eu mă plâng că n-am. Doamne, dă-mi. Doamne, n-am. Doamne, dă-mi. Și eu sunt cel care am îngăduit ca ei să fie la masa mea. Eu. În loc să înțeleg că Domnul este păstorul meu. Îmi place așa de mult că Pavel în Romani, parcă având tabloul acesta în față, cu inamicii care stau la masă, vine și spune... Și George, în mod supranatural, zic eu, a citat același verset, zice: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Strâmtorarea? Prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Ăștia sunt dușmanii care sunt la masa mea. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca ce? Ca niște oi bune de tăiat. Așa ne văd oamenii pe noi. Ca niște oi bune de tăiat. Și îmi place acum cum spune: totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat. Asta e credința lui Pavel pe care trebuie să avem voi. Trebuie să o avem și noi. Pavel care spune în felul următor: sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici puteri, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Asta include și frica? Asta include și dezamăgirea? Asta include și nepăsarea? Niciuna dintre lucrurile acestea, niciuna dintre ele, nu ne vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem oile Lui. Atunci când avem probleme, trebuie să înțelegem că ăsta este planul Lui. El pregătește o masă în fața potrivnicilor mei și îmi pune de aici absolut tot ce-mi trebuie la masă. Tot ce-mi trebuie este tot ceea ce am eu nevoie este aici la mine în față. Tot ce trebuie să fac este să nu permit inamicului să stea la masa mea, ci să-l lăs pe Domnul. Și când Domnul este la masa mea, atunci îmi ațintesc privirile către El și înțeleg că El este păstorul meu și că nu voi duce lipsă de nimic. Și după ce spune că îmi întinde masa în fața potrivnicilor, spune că îmi unge capul cu un de lemn. Când se ungea capul cu un de lemn? Când era un om făcut preot în Israel, când era cineva pus ca rege peste Israel. Adică mă unge, îmi dă Duhul lui cel Sfânt, mă îmi unge capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Când este paharul meu plin de dă peste el? Când Domnul, ca păstor, este singurul care este la masa mea. Când nu las pe niciunul să intre și să vină la masa mea, să se înfrupte de ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu. Normal că nu poți fi un creștin așa cum trebuie dacă ți-e frică. Normal să fii dezamăgit dacă ai lăsat frica să vină în viața ta și să câștige teren. Normal că ești depresiv când vezi că ți-a de la masă și te lasă fără resurse. Normal să nu mai crezi dacă ai lăsat să stea la masa ta. Iisus este păstorul nostru. Binecuvântat să fie numele Său. Păstorul cel bun. Nu voi duce lipsă de nimic. Principiul călăuzirii creștine este următorul. Dacă eu merg după El, alții vor merge după mine. E foarte simplu. Eu aud glasul Lui, îl recunosc, merg după El. Oamenii care aud, mă aud pe mine. Recunosc vocea păstorului și spun are lumina, merge după păstor, să mergem după el. Asta e principiul călăuzirii creștine. Asta este chemarea pe care am primit-o toți prin harul lui Dumnezeu. Prea iubiților, nu există alt păstor bun. Nu există, tot este contrafacere. Singurul păstor bun este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Nu mai este timp să vă spun despre faraon care își spunea fiului Ra, soarelui, și cerea ca oamenii să îi se închine. Nu mai este timp să vă spun despre Cezar care aștepta adorația și aștepta ca oamenii să-i facă plecăciuni. Nu vă mai spun despre Hitler care aștepta același lucru în anii 20-30 în Germania. Oamenii nu-și mai spuneau bună ziua, ci spuneau hai Hitler, trăiască Hitler. Nu vă mai spun de Ceaușescu, că mulți ați gustat din perioada aceea și nu o să measă imnurile de glorie în cap niciodată, pentru că am fost și eu prins de perioada aceea, în copilărie. Toți ăștia spuneau păstorul, călăuza, cârm, cel la cârma poporului, prea iubitul care ne cârmuiește. Nu există niciun păstor bun. Toți sunt răi. Este unul singur, păstorul cel bun, Iisus Hristos. Păstorul cel bun, zice el, ăsta e semnul. Își dă viața pentru oile lui. Glorie lui Dumnezeu. Ceilalți păstori trăiau după urma oilor. Și profetul Isaia vorbește de păstorii răi care mulg turma și profită după turmă. Iisus spune, păstorul cel bun sunt eu. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. Glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Cu 2000 de ani în urmă a strigat lucrul acesta, eu sunt păstorul cel bun. Și în seara aceasta vreau să spun că păstorul cel bun este aici și vrea să-l urmezi. Dacă până acum n-ai mers după el, dacă până acum ai mers și pe la dreapta și pe la stânga și mai cu aia ți-ai permis și cu aia la alta și ai făcut cam ce ai vrut tu, vreau să spun că oile adevărate ascultă glasul păstorului. Și apostolul Petru, care a fost o oaie cam hibridă cu capră până s-a pocăit, spunea în epistola lui așa, căci erați ca niște oi rătăcite. Asta erați voi, ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Vedeți, Dumnezeu l-a căutat pe Adam în Eden, pe Avram în Ur, pe Iacov la Iaboc, pe Moise în pustia Madianului, pe Gedeon la Teasc, pe Samuel la templu, pe David, v-am spus, în dărătul oilor, pe Ilie în pustie, pe Elisei la plug, pe Amos la turmă, pe Iona în burta peștelui, pe Matei la vamă și pe Petru, spuneam, la pescuit. Vreau să te întreb în seara asta, unde te-a găsit pe tine Iisus? Pe mulți ne-a găsit în baruri, la păcănele, în sală de așteptare la avorturi. Pe mulți ne-a găsit disperați, fără nicio șansă, oameni distruși, Adu-ți aminte de ziua aceea. Înainte să fii nemulțumit de viața ta, de job, de nevastă, de copii, adu-ți aminte unde erai când te-a găsit Iisus. Oare nu cumva am uitat de unde ne-a ridicat? Și dacă n-ai putut să-i spui până acum Domnului, tu ești păstorul meu, acum este momentul potrivit, când ai înțeles exact ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Nu te mai ruga ca Dumnezeu să-ți ia dușmanii din cale, că nu ți-i va lua, îi las acolo, ea, fiecare are un scop. Fiecare are un scop. Mă gândesc la stânca aceea pe care Michelangelo o boncănea cu dalta și ciocanul, putea să spună: Doamne, ia cea ciocanul și dalta de pe mine. Și Dumnezeu n-a luat. Pentru că mâna maestrului l-a făcut David astăzi. David, care este așa de admirat de toată lumea. Majoritatea dintre noi care suntem aici l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar sunt care nu l-au cunoscut. Toți oamenii sunt niște blocuri de marmură pe care stăpânul le dăltuiește frumos. A, doare! Câteodată e praf, miros, nu-mi place, nu înțeleg, mă stresez, îmi face păr alb, dar înțeleg, astăzi înțeleg care este chemarea mea. Chemarea mea este să-L urmez pe El. Chemarea ta este să-L urmez pe El. Amin?